Her begynder Mørkets Ridder af Michael Connelly, indlæst af Thomas Guldstad for forlaget Klim i år 2019. Dedikation til kriminalassistent Mitzi Roberts for inspirationen til Renee. Ballard. Kapitel 1. Patruljebetjentene havde ladet fordøren stå åben. De regnede med, at de gjorde hende en tjeneste ved at få luftet ud derinde. Men det var en overskridelse af reglerne for håndtering af gerningssteder. Regler, der skulle hindre forurening af sagsmateriale. Insekter kunne komme ind og ud. DNA afsat ved berøring kunne rodes sammen af et vindpust gennem lokalet. Lugte var partikelbårne. Så at lufte ud på et gerningssted var det samme som at fjerne elementer fra helhedsbilledet. Alt det vidste betjentene fra patruljevogne ikke. Ifølge den rapport, Renee Ballard havde fået fra vagthavende inspektør, havde den afdøde ligget 2-3 dage i et aflukket hus, hvor airconditionanlægget var slukket. Med hans egne ord hørmede det som en sækfuld stinkdyr. Der holdt 2 sort-hvide patruljevogne foran hendes bil, og 3 betjente i blå uniformer stod mellem dem og ventede på hende. Ballard havde nu heller ikke forventet, at de ville blive indenfor sammen med liget. 100 meter over dem kredsede en helikopter med projektøren rettet ned mod gaden. Det så ud som om maskinen deroppe var tøjret med en lysende hundesnor, som forhindrede den i at flyve væk. Hun slukkede motoren, men blev siddende i bilen et øjeblik. Hun holdt ud for åbningen mellem 2 villager og kunne se ned over byens lys, der bredte sig som et kæmpemæssigt tæppe dernede. Folk i almindelighed tænkte ikke på, at Hollywood Boulevard også snoede sig op i bjergene, hvor den blev smallere og smallere gennem et villakvarter, der på alle måder var fjernt fra glitter og glimmer, fra skidt og møg nede på turisternes Hollywood Boulevard, hvor de kunne lade sig fotografere med statister i superheltekostymer og fortovenes messingstjerner. Heroppe hed det penge og magt, og Ballard vidste, at et drab heroppe uværligt ville kalde korpsets store kanoner til. Hun var her kun som babysitter, og hun ville ikke beholde sagen ret længe. Den ville overgå til drabsafdelingen i Westkredsen, eller måske endda LAPD's fælles afdeling for røveri og drab nede i downtown. Det afhang af, hvilken social status den afdøde havde haft. Hun vendte opmærksomheden fra udsigten og tændte lyset i bilen, så hun kunne skrive i sin notesbog. Hun kom direkte fra nattens første udkald. Et rutinekald til et indbrud ved Melrose Avenue, og havde taget notater til den rapport, hun ville skrive, når hun kom tilbage til stationen i Hollywood. Hun slog op på en ny side og skrev tidspunktet 01:47 og adressen. Hun skrev også, at vejret var mildt og klart. Så slukkede hun loftslyset igen, lod de blå blitzlys på bilen være tændt og steg ud. Hun gik om til bagagerummet, hvor hun havde sit gerningsstedsgrej. Det var natten til mandag og første vagt i en uge, hvor hun kørte alene, og hun var klar over, at hun skulle bruge sit tøj i hvert fald en nat mere, og måske 2. Det betød, at hun skulle sikre sig mod stanken af rådenskab. Hun tog jakken af, foldede den omhyggeligt og lagde den i en af de papkasser, hun havde med til sagsmaterialer. Hun tog overtræksdragten ud af plastikposen og trak den uden på støvler, bukser og bluse. Hun lynede den helt op i halsen, og med støtte på kofangeren spændte hun velcrobåndene om anklerne og bagefter om håndledene. Dermed var dragten hermetisk lukket. Hun havde engangshandsker i sin grejtaske, og den maske, hun i sin tidligere ansættelse som kriminalassistent i røveri og drab havde brugt, når hun overværede obduktioner. Så smækkede hun bagagerumsklappen og gik hen til de 3 uniformerede betjente. Hun genkendte Stan Dvorak, områdelederen, og 2 betjente, som havde overlevet så længe på natholdet, at de var blevet forflyttet til det magelige og adstadige Hollywood-distrikt. Dvorak var halvskaldet og havde vommen og